Yebo, Baba Gandhi kuyadanisa kakhulu ukuthi kubonakale abantu belahlekelwa impilo mahlayana njengalokhu. Angazi sibili ukuthi kuyini okungena emakhanda abantu. Okwenzakalayo ukuthi kokwinto okhona angazi ukuthi kade kusuka kuthini. Kungavele kube lesehlakalo sokudubula kwenye indawo. Kungathi kuyatrigger kumbe kuyathinta abanye njalo laba bevele becabanga ngakho khonokho ukuthi lami ngifuna ukuthi ke ngidubule ngibulale abantu. Uyezwa ngapha, ungavele uzwe ngapha, uzwe ngale. Angazi ukuthi khonapho kuhamba njani emakhandawo bona babantu. Njalo ungananzelela laba bangathi badubula abantu abaningi ngabamhlophe. Abamhlophe bona bayebo abangathi amakhanda abo yibo angazi ukuthi kathi abatshelani nxa kusiza kukho khonokho i-mass shooting le. So sikhuluma ngakho sibili njalo sizama ukuthi silalele engxenye singezwa futhi okunye ukudubula masinyane ngoba abantu bakhona angikwazi ukuthi kathi basuka bathini. Njalo okukhona engikubonayo khonapha njengoba ngishilo ngathi yilaba abamhlophe la. Abamhlophe ungananzelela nxa bedubule bangathi bayavikelwa kancinyane, uyahlukuzwe nje ungavele ubone kungathi kakuphumi masinyane ukuthi ngubani odubuleyo, udlowazi ukuthi ngomhlophe ngoba sazama ukudinga ukuthi ha kutsho ukuthi ikhanda lakhe belingasathathi. Yikho kunye okungathi kuyasidanisa khonokho ukuthi ababonwa njengokuthi ngalezi nsuku kukhulunywa nge-domestic terrorism ukuthi khona bahle bakhangelwe njengabona bamatororo.
Abanye ikakhulu abebandla lama-Republicans bayala imigoqo efuna ukuthi ifakwe ngama-Democrats eyokuthi kungabi lula ukuthi abantu bathole izikhali ikakhulu imibhobho. Ubona ngani kungaphathisa na ukuthi kuthathwe amanyathelo afuna ukuthathwa ngamademokrasi?
Ye, amademokrasi ayakukhuluma khonokho njalo ayakufuqa. Kodwa ke kukhanya ngathi kuzima. Kuzima zibili kakhulu ngoba laba ama-Republicans angithi nabantu abaqinisa khonokho kuthiwa yeyi amendment 2 ye uJani Jani uyavuma ukuthi abantu simele sibithwale izikhali. Yikho ke akuyahlupha lokho. Kuhlupha ngibona nxa ngokuqathanisa kuhlupha njengale ezizalwane zamanye amazwe esingathi thina ngama-immigrants ukuthi iphathwe njani.